Sasa nemathuneni mina naye. Nakhona sasiyofihla umfowethu kade sisebenza naye. Angisalikhumbuli kahle igama lakhe. Angifanisanga namuntu buso bakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Kona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Kona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Uthi ngimubulela uqedile umzala umndeni ngale nto yakhe. Abazuyithathe phi nobungozi baqedile abantwana bakhe. Uthi ube nendle engangeni muntu lapho egcekeni kwakhe. Muntu wesifazane engahlali isikhathi eside empilweni yakhe. Uthi ubungaphela u-3 months emndenini engekho bambeki. Zothe ngafihlwa kuphela inthukwana sekunemoto esithengiwe. Ubenza imicingo ukuthaphuthapho kunento ehlali bungazile. Efuna kuchitheka igazi ekuthekeni phakathi mayilambini. Le ngcebo oyibonayo phakathi kwalo muzi. Wachitheka igazi labantu ngomuntu oyedwa atungumuzi. Ayena bekusamela phila umzala. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Kona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Kona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Uthi ake yangena ngephuthi ingane encane kuleyana. Yagulela ukufa ikhala usizi ma beyibuza abantu. Ithi bona umphongolo omkhulu phakathi onamakhanda abantu. Ithi amanye agundiwe agcwele igazi futhi yabazi labantu. Uthi sayifihla ngayo leyo nyanga eyayingene ngayo. Umzali ubengenazwelo begcina ukuzwa ngalo. Futhi engakholelwa kulo ubona indlela abenza ngayo. Ephila ngathi unesikweleti esithile ngisho ingcebo esinayo. Yangikhalela leyansizwa ngiza kushintsha nakimi indlela engizizwa ngayo. Abuye ngiduduza ngakho ukuthi ithe umzala wayo lo yayikhuluma ngayo. Kodwa yena kumazi ngeke ngisayikhona. Saza nemathuneni mina naye. Nakhona sasiyofihla umfowethu kade sisebenza naye. Angisalikhumbuli kahle igama lakhe. Angifanisanga namuntu buso bakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Kona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Kona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe.